Já og verið velkomin í þátt vikunar. Við erum núna fjögur í dag, það fyrst getur sem við erum fjögur að tala saman. Yfirleitt þáttar eins hormónaheilsa. Þess vegna við komin með hennar röggunagla og við erum með Halldóru Skúlu sem frá Kvennaráð. Halldóru Skúla, verður velkomin.
Takk.
Og svo erum við með Ella Guðmunds, þjálfara, fitnessþjálfara, heilsugúru, eiganda formið í Ármúlanum. Vertu velkominni minn.
Takk fyrir.
Við ætlum að ræða þessum hormónakerfið. Það mikil þörf á því og mér langt svo að byrja að heyra aðeins þína sögu af því að sko, þetta eiginlega að taka tvö, við erum eiginlega búin að taka þennan látt. En þú sagði svo skemmtilega frá þegar þú varst að ganga í gegnum svona þitt tímabil og líka að fá þessa greiningu og fá þessa hjálp sem þurfti til að koma ákveðnu jafnvægi á þitt hormónakerfi. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu?
Já, ég svona fór að finna fyrir einhver svona breytingum, sko, ég man eiginlega bara svona kjölfarið á COVID, þú veist, þá fann ég bara, heyrðu, hér, það eitthvað, líka minn eitthvað að breytast. Og ég dró náttúrulega lappirnar og bara, þú veist, boraði haustum í sandinn og þú veist, að ég var nú ekki nóg gömul og eitthvað bla. En svo fór ég til læknis og hérna, því ég var eitthvað, ég var alltaf svo ógislega þreytt eitthvað og svaf illa. Það var alltaf að vakna nóttun, alltaf svona 2-3 og var alveg vakandi, þú veist, kannski í alveg svona klukkutíma eða eitthvað. Og þú veist, sem að hefur náttúrulega áhrif bara á allt, þú veist, ef maður að missa þarna svefna, þú veist, æfingarna voru ekki eins góðar og recovery var ekki eins gott og þú veist, ég var bara ekki eins, þú veist, góð í vinnu og allt. Þannig að ég, hérna, dreif mig loksins til læknis og að því að sko, ég var ekkit að finna fyrir svona hitakófum eða nýtt svoleið.
Var svolítið, svolítið flöt?
Já, bara svona flöt og ég var líka, sko, að því að ég frekar glöð manneskja, þú veist, ég yfirleitt bara svona í góðu skapi.
Já, bara orkubolti.
Já, svona orkubolti mitt og finnst bara rosa gaman að vera til og ég var fann að finna, sko, ég var bæði með eitthvað svona smá kvíða sem bara alls ekki ég, þú veist, og svo fannst mér bara eitthvað neginn ekkert gaman, ekkert var gaman lengur, það var eitthvað neginn allt bara eitthvað svona bara...
Vá, þetta alveg... Rosa einkenni.
Já, þú veist, það var svona þessi svona andlegu einkennu, þú veist, þegar maður hætti svona þekki einhvern veginn sjálf á sig.
Nákvæmlega.
Og líka held ég að við, þú veist, hérna inni sem að æfum svona mikið, við þekkjum líka mann okkar út og inn. Við vitum nákvæmlega mitt bara, ef ég get ekki þessi 8 reps með þessa þyngd, þá eitthvað ekki í lagi, þú veist, ef ég ekki að recovera og ef ég að koma inn á æfingu svo tuska og þetta. Þannig að þú veist, við vitum alveg hvernig hann fungerar. Þannig ég fór til læknis og Þar var náttúrulega bara gaslýst í drasl, sko. Það var bara, já, þú ert ekki orðin og gömul, ertu með hitakóf, nei. Og ertu ennþá blæðingum, já.
Hvað baðstum?
Ég sagði bara, ég vil fá tilvísun til kvensjúkdómalæknis.
Já, út af því að ég vil fá að mæla hormóna.
Já. Það nú sko ekki gert bara út í bláin.
Nei,
ég ekki nú bara við það. Okay. Og hérna, og með svona alveg dönskum þjósti. Þekkjum hann sko.
Næ, þig og alveg styrik.
Næ, þig að ég glesa eitthvað. Og hérna og hún sagði sko, hún þyrfti fyrst að útiloka ákveðna hluti, þú veist, þannig ég var sendið blóðpröfu hjá bara mín lækni sem var svona, þú veist, jú, ég byr alveg virðingu fyrir því að þú ert að útiloka skjaldkirtilinn, þú veist, B-vitamínin, D-vitamínin og allt þetta. Þannig ég fyrir það og það kemur allt normál út og þá fæ ég með einhverjum semingi fæ ég til kvensjúkdómalæknis og hún setti mig strax bara á estrogel, bara minnsta skammtinn og bara, þú veist, einmitt, og ég fór í apotek og leisti það út og einhver gamall kall, einhver 70 gamall kall lísti því fyrir mig hvernig ég ætti að júða þessu innra lærið á mér. þetta var svona alveg skemmtilegt moment sem við áttum hann og ég og þessi eldri borgari og Já, og þannig að, þú veist, ég er bara minnsta skammti og það er bara nóg fyrir mig.
Já, ok. Fastu, hvað tók að langan tíma fyrir að finna mun?
Svona 3-4 vikur. Eller svona 3 vikur, manni.
Já, stutt.
Já, og þetta er alveg, þetta er bara mínimum skammtur, sko. Það er bara, virðist vera nóg. Ég byrja bara að sofa betur og ég var einmitt, sko, ég var akkurat að koma úr klippingu núna áðan og hárgröslu konum mín sagði bara, hvað er að gerast með háræðar? Það er svo mikið líf í því, bara, það er ekki verið svona bara í mörg ár.
Já,
og það er alls konar svona hlutur og ég var búin með þurrkublett í hársverðinum hann er farinn og, og bara þetta hefur svo víðtæk áhrif
sko, hvað er þetta langt síðan að þú byrjar að leita til læknis?
Nóvember
Og sko, ertu á sama skammti núna eða er þetta eitthvað breytt?
Nei, ég bara ákvað bara að vera bara honum, fyrst að þetta virkar, það ætla ekki að vera auka.
Setur þetta á hverjum degi?
Já, ég set á hverjum degi og þú veist, ef ég gleymi því, þá ekki að dobla skammtin, þú veist. Þannig að ég já, hverjum degi.
Sko, Halldóra, það var skjólstæðingur hjá mér daginn sem að hefur komið til mín svona á og til í gegnum tíðina og Núna hún að einhverju svona tímabili þar sem að það var bara skipti engum máli hvað ég geri, það gerist ekki neitt, skilur þú. Henni líður betur þegar hún fer frá mér en ég get örugglega sko lofað að hún alveg eins og morgun sko. Og ég sagði við hana hérna síðast hún kom, þú verður að tjekka á hormónakerfinu, það eitthvað í rosalega ójafnvægi. Hver geta konur leitað og hvað gera konur í þessari stöðu til þess að fá hjálp svona sem fyrst?
Góð spurning. Og bara þetta sem Ragga var að lýsa, þetta er svo hérna, ótrúlega algengt og einkennin eru náttúrulega sko, hvað maður að segja, 34 plus, það eru svona grunn einkennin og einmitt þetta að hérna, allt í henni eru konukona með stóðkerfisvandamál og verki, vöðvaverki og einhvern veginn eru bara svona fastar í einhverju hjólfari og sama einmitt hvað sem það eru sem það stóðkerfið og vöðvaverkinir eða það sem Ragga var að lýsa og einslíka bara með hérna, allt í henni fyrir maður að bæta á sig, allt sem maður hefur verið að gera virkar ekki maður, þú veist, hreyfir sig eins, borðar eins og það er eins og líka með sig bara farin og hættur að starfa með manni það sem að, sko, í fyrsta lega á Íslandi búum við það vel núna, það var ekki þannig fyrir þremur ánum þegar ég byrjaði að tala um þetta að þá eru mjög margir bara heimilsleiknar orðnir svona komum að segja up to date og virkilega búin að svona uppfæra hérna, þekkinguna sína gagvart bara breytingaskeið og hormónu upp út af meðferð og það var náttúrulega viðkvæði var náttúrulega eins og Ragga var að lýsa það var svona, ef þú ert ekki með hitasvitaköst þá ert ekki komin á breytingaskeið ef þú ert ennþá blæðingum, ekki ef þú ert ekki 50, þú ert ekki komin
okay,
sem er náttúrulega bara
þessi svona þrír faktora
já, svona, sem er algjöra mítur
ég skilu.
Það sem að fólk læknar voru þá ruggla svolítið við var þegar konur fari í tíðalok það er þegar konur hætta á blæðingum. Sem að hérna, getur gerst svona, ég meina fram að því ertu kannski að fara í gegnum svona 2-12 ár af hormónabreytingum með alls konar enginum en þá blæðingum. Og hérna, þannig að konur geta leiti til heimilslæknis. Hins vegar er náttúrulega spurning bara hversu komur að segja vel að sér læknirinn er. Ég hef hitt nokkra og hérna, eitt skipti þá sagðan datanast á stólunum þegar ég var að beða hann ábót á testosterónu mitt. Og hann bara skildi ekki akkur ég var að nota testosterón og hérna að því, ég sagði náttúrulega bara að því eru breytingaskeiðinu og hann næstu því vissi bara ekki að konur framleitu testosterón og þyrtu testosterón uppbót.
Læknir,
heimilsleiknir. Annar sem ég fór til, hann setti mig síðan í blóðprufur og svo sagði hann, herði þú lest svo bara úr þessu sjálf við ekki? Skilji, þannig að læknar er alveg misvel að sér og ég skil það alveg, það er mismunandi áhugasvið og tími og allt það. Sömu sögu er því miður pínlítið að segja með kvensjúkdómalækna sem að maður myndi svona halda að væru með puttana
búlsinu. Þetta er svona þeirra svið.
Já, en hérna það hefur orðið mikil breyting síðustu ár en það var svo mikið svona viðkvæði einmitt. Eitt af því sem ég er ennþá að heyra stundum það er að breytingaskeiði sér tískubóla og frá kvensjúkdómalæknum. Ég er náttúrulega hitti alveg gríðalega fjölda konum bara hérna, í mínu viðtölum og þannig að maður þarf svolítið því miður ennþá að velja Sko, læknir sem að maður veit að er vel að sér breytingaskeiðinu sem er mjög erfitt
ef við bara setjum okkur í spór lækna ég meina ok, þeir geta ekki vitað allt
alls
og
ekki
hérna, en hvert eiga þeir að leita hvert eiga þeir að senda konur til þess að hérna, fá þá einhverja frekari upplýsingar og fleiri sögur því þeir náttúrulega verða að geta viðurkennt að líka sjálfur þetta er ekki mitt sérsvið og hérna, ég verð því miður að Og það benda er að fara annað.
Og það er alveg frábært og það sem að hérna, ég hef alveg, og það hefur orðið breytinga á, eins og ég segi, og ég hef alveg hitt kvensjúkdómalækna átt fundi með nokkrum sem að einmitt hafa sagt bara, hérna, ég hef búin að læra mikið af því sem að þú ert að segja og það sem ég lærði kannski mest er það að ég þurfti að uppfæra mína þekkingu, úst, hvert er þú að leita, hvar eru sérfræðingarnir sem þú ert að hérna, hlusta á og allt þetta og það, mér finnst það svo frábært þegar að fólk læknar svona bara viðurkenna það að þeir viti ekki allt, þeir þurfi ekki að vita allt. Og hérna, og leita sér upplýsinga. Nei. Þannig að hérna, í dag erum við með frábæran fjölda af góðum kvensjúkdómalæknum sem eru búnir að komur að segja svona uppfæra aðeins bækurnar sínar og eru að skoða nýjustu svona leiðbeiningar sem að bæði við höfum á Íslandi, Bretlandi, Nóri og eru að fara eftir því. Það alltaf einn og einn sem að kannski aðeins eftir að uppræða sig. En svo líka eins og þú sagðir, áhugasvið og sérsvið mismunandi bara alveg sem er bæklunalækna. Eitt sér að hafa sig í öxl og annan nýja.
Akkurat.
Þannig að hérna, þannig að þetta er svona, það eru, eins og ég segi, það er alveg, við erum með góða kvensjúkdómalækna sem að eru vel að sér nú orðið í breytingaskeiðinu og svona, já, ég myndi segja bara að það eru rosa mikil breyting bara svona síðasta 1,5-2 ár, eitthvað svo leðis.
Hvað, hérna, Halldóra, hvað er kvennaráð?
Erðu kvennaráð, byrjaði nú aðalega bara einmitt. Ég var bara að deila með fólki eða konum, því sem að var að svona gagnast mér. Ég hef búin að starfa í síðustu 25 árin með svona, komar að segja, ja, tverlisþjálfun og svona hugafarið og er hérna markþjálfi og dáleiðari og NLP og eitthvað fleira. En svo þegar ég datt sjálf á breytingaskeið, var þeim mitt mjög hissa bara eins og rakka. Ég held þetta væri bara fyrir gamla konur. Var þá 47 ára þegar ég raunning svona komst að því og þegar ég horfði tilbaka þá sá ég að svona upp úr 36-8 ára þá fer ég að merkja hormónabreytingar sem ég hafði ekki hugmynd um þá að tengdust breytingaskeiði því okkar huga oft er breytingaskeiði eitthvað sem að gerist bara í framtíðunni mitt fyrir gamla konur en hormónabreytingar byrja upp úr 35 ára í líkama kvenna síðan bara spurning hvenær við förum að finna fyrir því hvenær einkennin fara að trubla okkur Og hérna, þannig að þá fór ég í rauninni bara óvart út í þetta þannig að það sem ég er svona að miðla er bara hormóna heilsa kvenna, leiðbeiningar, ráðleggingar, ég er að halda fyrirlestra, bæði bara til þess að hérna útrýma tabúinu, normalisera þetta, fræða konur, samfélagið, lækna og ég er mikið að fara inn á vinnustæði og fræða vinnustæði og stjórnendur hvernig þeir geti hlúðað konum á þessu lífskeiði í staðan þegar fyrir að missa þær í veikindi eða jafnvel bara missa þær á vinnumarkaðanum.
Já, ég skilu. Er ekki hægt að fara inn í skólana og byrja að kenna þetta sem sett bara stelpum kannski 10 ára, 11 ára? Hvenær byrja stelpur á blæðingum svona...
Svona, það er alveg er í 11...
Já, ég skilu.
Já, svona eða algengast í aldrei eins og svona 13... myndi ég alltaf 13-14.
Kannski byrja að kenna þeim þegar þeir kannski búin að vera á blæðingum í 1-2 ára eða eitthvað svona í kringum 13-14-15 var það ekki sniðugt að kenna þeim svolítið
kenna þeim bara aðeins áhrif hormóna veist, við erum bara strengjabróður hormónun okkar
Já.
Og kenna þeim á einmitt tíðarhingin og hvað við þurfum mismunandi hluti, við þurfum að æfa öðruvísi nær okkur öðruvísi og hvíldin eftir hvar við erum í tíðarhingnum og þegar við förum á breytingaskeiði þá ertu svona bara, þá getur ekki fyllt neinu, þú veist við vitum að þessari viku er þetta gerast og svona
á
breytingaskeiðinu verður þetta bara eitthvað svona, jæja, hvað er ég að fá í dag?
Þetta er svona eins og eitthvað, þetta er svona eins og barn hafi krassað einhverja mynd, þú veist bara
algjörlega.
Við langar svolítið að ég myndi að fara inn að taka þennan punktelli af því að nú ert þú að þjálfa fólk svo mikið hérna á hverju minnsta degi og konur. Ert þú að taka svolítið sjálfur eftir þessu, kannski á stelpum sem eru plus 30 að þær eru að finna fyrir meiri breytingum en kannski vanalega?
Já, alveg klárlega og bara þessu sem að þú varst að telja upp hérna á það, sko, maður tekur eftir þessu öllu og svona sem betur fer hefur þetta breyst líka finnst mér svona síðustu árin, þessi umræða hefur opnast og sérstaklega með konurnar reyndar, þannig að maður er farin að fá líka miklu meiri upplýsingar frá konunum sem maður er að þjálfa, bara beint út hvað er að gerast og hvernig þeim líður og þær segja manni þessa hluti bara núna eitthvað sem að var áður þannig að þú veist, maður sá alls konar einkenni og var að reyna að giska í eiðurnar og svona hvað væri eiginlega hrjáðar og hvað vantaði í líkamann og annað slíkt
Nákvæmlega, góða punktur
Það er rættar við að segja
Já, það er rættar við að fara inn á þessa braut og fara að tala við, þú veist, einhver tjálfara eða, jafnvel, læknin meiri segja, sko.
Það var svo mikið tabu
Já. En í dag þá svona meira og minna fær maður þetta bara beint í æð sko. og það er mjög vel því að veistu, þetta er miklu betur í stakk búin til að hjálpa fólki þannig og geta svona bæði mín megin sem þjálfari stýrt æfingunum þá kannski og fylgst með álæginu og svona einstaklingsmiða svolítið og stundum bara vísa fólki þá þú veist, á rétta braut hvert að þetta fara og láta skoða.
Er einhver annar staður, sko, en að fara til læknis. Ég held að marga konur séu bara hrættar við það. Þær eru bara oft að fá svo leiðilegt viðmót.
Já, og maður nennir ekki að fara.
Já, kínamedika.
Kínamedika, já. Það er það ekki eina prívat klínikin sem er komin svona þessum skala?
Jú, það eru sem sagt sérhafa sig bara í þessu hérna, og eru frábærar þekkjaðar mjög vel. Og, hérna, en sko, í rauninni það fyrir flestar konur sem eru bara ekki með einhverja ákveðna heilsufarsögu að baki þá er þetta rosalega straight forward sko. Þannig að hérna heimilislæknir og kvensjúkdómalæknir á að geta hjálpa þeim alveg. En ef það veit ekkit hvert það er að snúa sér eða eru í mitt að mæta þessu viðmóti sem er því miður.
Já.
Allt of algengt ennþá. Getu, þá mæl ég alveg með þeim sko.
Getum við hérna
fær sko 45 mínútna viðtal versus það að þú fær sko eitthvað kortir
20 mínútur.
Já, þú meinar. Já, já, það kostar alveg.
Já, það kostar
mjög dýrar af því það er ekki sjúkratryggingakerfinu sem er bara hræðilega leiðilegt skilji en það er svo innilega þess verið sko.
Já.
Þetta er svona prívat klíník og það er alveg svona prívat til dæmis líka í Danmörku, þessi sem að þú benti mér á þessi menopós klíník og ég með þá það maður borgur eigin vasa. En í staðinn þá færið þú svona meira einstaklingsmiðari ráðgjöf og þú færið meiri eftirfylgni og þú færið lengri viðtöl og það er ekki verið að drífa sig í hlutunum. Og þú færið kannski meira utanum allt það sem er skoðaðir hvernig er sko streitan í lífiðinu og hvað er að gerast utan, þú veist, hvað er að gerast annars stað, hvernig er það að hreyfa þig, hvernig er það að næra þig. Þessi faktor að skipta rosa miklu máli.
Bara að með án hormóna, hvort sem þú ertu hormónum eða ekki, þá eru þetta algjöru grunnþættir.
Já, svefnin, þú veist, að þú sért að huga vel að því að... Já, já, og þetta er það sem að svona gleymist oft í umræðinni, að sko, ok, nú ertu komin í bara svona... Þú ert komin í svona setni leikhluta, sko, þú veist, það er komin setni hálfleikur. Og þið getum bara að sé fyrir okkur bara hérna gumma-gumma með töfluna, sko, þú veist, nú er bara júki vinstri, sko, eða eitthvað skilur með eitthvað nýtt varnakerfi og við vitum ekki neitt, sko, þú veist, og svo kannski virka það ekki og þá þurfum við bara tilengu okkur eitthvað nýtt og eins og þú veist að segja, menn, það kemur þessi fitusöfnun hjá konum í kjálfæri, sérstaklega fitusöfnun á kvið, þá fer eitthvað panik ástand í gang, þær fara, þú veist, að pikka upp allan fjandan, sko, er á kaffistofinni og þessi er á keto og þessi er á fasta og þessi er, þú veist, ekki að borða fyrir en, þú veist, eina máltíð á dagjabel og eitthvað og þetta er náttúrulega bara yfirleitt, sko, vera bara út með bara bál og þú kemur bara með bensínbrúsan og bara, þú veist, hellir yfir, sko, bara ennþá meiri streyta, skilur við.
Ég skil það rosalega vel því að þegar maður hefur alltaf verið bara í góðu formi og svo er allt í einu bara svona, já, slökkum að þessu og maður bara svona stendur uppi og það bara, what? Maður er að gera nákvæmlega sama og þá fer maður náttúrulega í desperation.
Það kemur örvending.
Og fer að tekka bara hvað geti gert meira.
Aðlega trí matræði, það reyna að herða matræði.
Já, svo fara ofta að æfa sko bara alveg kardió og sér drast
já,
sko,
já.
Þú veist, þannig að þú veist, það vantar einmitt og maður svona vonar að maður sé að ná svona inn kannski hjá einhverjum að það sem þú þarft að gera er að þú verður að lifta, þú verður að fara til Erlends og fara að lifta.
En leið sko kardió, sorry vega, því að mér langt svo að spyrja þú út í varandi sko fitupptap og kardió af því að hérna konur fara oft á svolítið á hlaupabretti eða hjóli eða vélina hana og bara alltaf djöfla fitun af sér sko en það virkar veist ekki alveg þannig.
Sko lang besta leiðin er að viðhalda eða byggja upp vöðvamassa, styrkja vöðvamassan í líkamanum, þannig að bara grunnbrennslan aukist og þaðan vinnum við svo og blöndum að sjálfsög einhvers konar kardió eða þolþjálfun inn í okkar dagskrá en það er rosalega ríkt einmitt þetta að fara bara á brettin eða hjólið eða tröppurnar og þessi úr sko, þú veist, ég hef ekki tölu á því hversu margar ég þarf að veist, heyra eins í og spjalla við því að þær bara eru á úrinu á lyftingaæfingu að atókvaðar eru búin að brenna mörgum kaloríum á æfingum og meta svo bara hvort þetta var góða æfing eða ekki eftir hvað úri segir að ég hafi brennt mörgum kaloríum hér og fara svo heim að miða við ok, brendi þetta mörgum kaloríum, þá má ég hérna gera þetta og hitt.
Það er eitthvað svona tetrisleik.
Já, eitthvað er svona lúpu með kaloríurnar og þetta er þetta kannski bara afleiðing af eins og hún að tala á með mataræðið og þú veist, það er verið að blammur okkur mikið með að passa hérna hvað við setjum onni okkur og mataræðis ráðleggingar og kaloríur inn og kaloríur út. Þannig að það er svona búið að einhvern veginn innprenta þetta vola mikið að það sé svona markmiðið að ná bara alltaf sem flestum kaloríum.
Svo líka þurfum að taka tillit til, nú ég 51 árs og sko þegar ég var hérna unglingur og ung kona, þá var náttúrulega bara hérna aerobik.
Já.
Og maður átti bara að vera mjög grannur og ekki lyfta lóðum af því að þá leit maður út eins og kallmaður sem að hérna, skilji, þú veist, þannig að við erum líka þessi kynnslóð.
Ég var aldrei skilji þetta.
Nei, ég veit
það. Ég er bara aldrei skilji þetta.
Þetta, þú veist, ég meina, engin vissi betur, nei, þú veist, við erum bara, hérna.
Leifar alveg af þessu.
Þetta eru leifar þessu, það, þessi kynnslóð.
Já, já, já. Þetta er nú að breytast sem betur
fyrir. Það sem að sjá að þú veist, þetta eru og líka bara held að vant, eða, veist, það eru fyrirmyndir líka sem eru bara svona lín, þið vitið, þú veist, ég er alveg með sýnilegan vöðamassa, kannski ekki stórar og crossfit stelpunar, en þú veist, og sem eru bara lifta á fullu og þú veist að það er yfirleitt útlitið sem að margir sækjast eftir og það færðu ekki nema með að lifta lóðin, þú veist, þú getur ekkit verið að svitna bara svo grísa á teini og þú veist, fengi þetta svona þétta, þú veist, útlit sem að margir sækjast eftir. En eins og þú segir, sko, þetta með kaloríubrennslu og margir eru með þrælar úrsins. Mm-hmm. Og það kemur líka einnig sér skrefafjöldi að það er verið að þramma bara eins og reynir Pétur bara út allan trissur. Þú veist, þú veist bara, komið ykkur 15, 16 og
skrefa. Það er reynir að klára skrefi sín.
Já, komið hálfan leið í kringu landið. Já, þú veist, að og einmitt líka að, sko, konur oft, sko, þess að ég sé að þær fara að lifta, en þær, liftingæfingin er orðin eins og kardioæfing, þú veist, það er verið að lifta sko léttari lóðum, það er verið að taka, þú veist, þetta 25-30 rep sem eru náttúrulega ekki að vinna með, sko, vöðvaþræðina sem þurfum virkilega að vinna með, sem eru náttúrulega, þú veist, þessi sprengikraftsvöðvar, þessi, þú veist, svona þessi loftfyrðu vöðvaþræðir, og svo er verið að hoppa og djöflast eitthvað á milli setta, þannig að þú fer þreytt inn í næsta sett, þú veist, það var að taka einhver hnepi í hoppi eða burpees eitthvað til þess einmitt að brenna meira, til þess að fá púlsin upp. Og það er svona þarf eiginlega að vinda ofan að þessu. Þetta er ekki markmið með liftingunum. Þú veist, þú þarft að hvíla á milli setta. Ef að setta er erfitt, þá þarftu og þú vilt þess að eina til tvær mínútur á milli til þess að fara inn í næsta. Og þannig byggjur hann allir upp vöðumassa. Þá farið grunnbrennsluna þínu upp, þá farið betra blóðsykursjafnvægi og þá nýtur kolvetnin úr fæðunni til þess að, þú veist, þannig að það fer í að bæði að knýja áfram æfinguna og í recoveryið. Þannig að þú veist, það er allt einhvern veginn betra ef þú nærði að setja meira power í og ert ekki alltaf að pæla í einmitt hitaeiningunum sem þú ert að brenna.
Sko, þá erum við í næsta punkt og ætlum bara aðeins að fara yfir eitt kosturlega. Það er work class sjálfur og hérna í work class er bara mesta úrval af hóptímum, þannig að hérna konur og kalla getur svo sannlega fundið eitthvað við sitt hæfi. Bæði í bara svona venjulegum sölum og líka infrarauðum sölum sem er náttúrulega sjúklega næs sérstaklega yfir vetartíman en einnig á sumrin svona til að mýkja sig hans upp. Þeir voru líka hérna hjá Workclass að koma með geggjaða hérna svona fatalínu, Workclass Gymwear sem ég mæli með að tjekka á. Svolítið svona 80s, 90s stíl, sjúklega töff. Og hérna, hver er ykkar svona uppáhalds Workclass stöð? Mín er svolítið smáralind núna.
Það, ég fyrir alltaf í laugar. Það er eitthvað við laugar, þetta er svona þessi stóru gluggar, þessi dagspyrta, já, þetta hátti lofts, víti veggja, ég bara
það er engin önnur stöð eins og laugar. Það er bara, þetta er eitthvað uník.
Ég gerir mig ferð út á Tjarnarvelli.
Já, Tjarnarvelli.
Já, rosa hún er rosa fín í hafnaði.
Heyrðu, það er eitthvað efri hæðinni.
Já, búið að setja upp nýtt golf upp á efri hæðinni.
Nákvæmlega.
Með hammerstrengð, svona pleit
ég var að heyra þetta. Ég var að heyra þetta.
Sem eru bara tæki sem ég saknaði gríðarlega sem voru í betrunarhúsinu hérna á Garðatorga.
Ég var æðið í betrunarhúsinu.
Já, já.
Það var
bara mín uppáhalds tæki fyrir bakæfingar og góð beigju tæki. Þannig að það er bara heilt golf uppi tilengar
hammerstrengð
pleitlótt. Ég er að fara einmitt, ég er að fara rúnt á út af vellina.
Hún er svolítið stór og einmitt hátil loft.
Nei, svona ekki dósvipu og laugar.
Nei, svona einmitt víti veggja og björt og mjög hugulegt. Ég keiri auka kortir til að
fara að landa. Ég ætla að kíkja þangað um helgina, ekki spurning, sko.
Vá, já.
Sko, næsti punktur er svolítið mitt bara hvernig við, hérna sem skýrt svo miklu máli, hvernig við bara bústum okkar eigið hormónakerfið á svona þennan náttúrulega hátt. Að því að, sko, ég las einhvers staðar að sjö ástæður þess að ná ekki árangri væri, sko, stress, svefnleysi, næringin var ekki nægilega, hérna, nóg gæði í næringu, skammtastærðna voru of stórar, fjölbreytni æfingum, maga og þarmaflóran og andlegi þættir, þetta er allt hlutir sem að draga úr okkur ef það ekki lagi. En hérna, hvaða svona skref eru þið með fyrir fólk til að bara bústa sig upp sjálft? Svona bara hvað svona það að fyrsta sem við hugsið?
Já, sko, fyrsta sem að maður þyrfti að horfa á mínu mati er yfirleitt svefnin. Þú veist, ef við ættum að setja eitthvað sem er efst á listanum og hérna er svona í raun og verið grunnurinn og rótin af hvaða svo sem bolta sem við viljum að fara að rúlla í kjölfærið. Ef hann er neikvæður snjóbolti að rúlla, þá er það yfirleitt svefnin sem er þar í grunninn og veldur allskeins sveflum hjá okkur og meiri sætu þörf og svona ítir hinum og þessum erfileikum í gang hjá okkur.
Þannig
að ég veist ég sjá alltaf svona langmest og bestu breytingarna fyrst þegar ég sé fólk næra laga svefnin. Þú veist, það fylgir svo margt gott í kjölfarið að
því. Ég sé svo vannmetið með svefning.
Rosa.
Já, gríðarlega. Og það er orðið svo erfitt bara í dag að hérna einhvern veginn slökka á öllu og fara bara upp í rúm og slökka, hvort sem það er Netflix eða það er síminn. Þetta er svona, langflestir verið í þessu þegar að reyna að eiga einhverja svona gæða stund kvöldið. En veist, ég er svona að gera gæsalappir hérna undir borðinu. Með gæða stund vegna þess að gæðin eru oft að mínum að þetta er lítil sem engin sko. Þetta er einhver mókur, þú svona sest eftir daginn hendir þér í sófan annarkort með síman á lofti og jafnvel sjónvarpi í gangi líka ætlar þér að reyna ná í 1-2 klukkutíma aukalega eitthvað svona þegar búið að koma öllum í háttinn og búið að borða og njóta eitthvað já, maður er alveg gert þetta, ég ætla ekki að þykjast bara vera alveg heila með það en eins og ég segi, gæðin eru lítil sem engin, því oftar en ekki þá eftir 10 mínútur, 15 mínútur í sófanum þá erum við farin að horfa inn í eldhús og vantar eitthvað í hendurnar og svo rúlar Netflix þátturinn og ætlum að horfa einn og áður við náum að tegja okkur í fjarstýringuna þá erum búin að hlaða í næsta hérna og segja, æ, ok, tökum einn í viðbót og þarna fer oft bara klukkutími, 2 klukkutímar og við erum að ræna okkur svo ofsalega dýrmætum tíma í endur heimt og bara andlegri heilsu og krafti daginn eftir jafnvægi, bara blóðsykur jafnvægi og allt annað, þú veist, þetta hefur áhrifin á alla þætti
Já.
Næsta dag.
Heyrðu, Rakka, við vorum að tala um daginn, það var einhver rísa rannsókn sem mældi testosterónu voru ekki í köllum.
Jú, það er nefnilega áhuga verið rannsókn sem að sko var gerð sem að Matthew Walker, hérna, sem að gerði bókina, hérna, af hverju sofi við að Why We Sleep. Að þar sérst tóku þeir mjög heilsu hrausta 25 ára gamla drengi og letuð á sérst, sviftu á svefni í eina viku úr 8 tíminu niður í 4 tíma. Þannig köttu það niður 50% sko. Og testosteróni hjá þeim köttaðist 50% bara á einni viku.
Spáði
já,
því.
Já. Þannig að sko
Þetta eru
heilsuraustir á besta aldri já, með allt í blússandi botni sko. Já. Þannig að geti ímyndað ykkur fyrir sko fólk komið að léttast að skeiði bæði konur, kalla og þú veist hver sem að er að sofa þetta sko 4, 5, 6 tíma að jafnaði alltaf og það er bara því miður allt og margir og svefnin, ég segi bara svefnin er alltaf á botni píramítans þegar kemur að heilsuhegðun. Ef svefnin er ekki lægi þá ertu ekki að taka eins vel á því æfingum, þú ert ekki eins viljur til þess að sko fá þér eitthvað holt og gott að borða. Það er bara rannsóknir sem sína það líka að bara fara úr 8 tíminir í 6 tíma að þá borðar fólk 350 hitaeiningu meira fyrir 500 hitaeiningu meira á hlaðborði og það kemur yfirleitt úr einföldum kolvetnum úr desert, þú veist, úr súkkulaði og svoleiðis. Þannig að þú veist, við sækjum meira í skjóta orku til þessa og plús það að þessi sko hormón sem að stýra svengd og settu sem er grelin og leptín að grelin sem er svengdarhormóni það fer upp þegar við sofum lítið. Þannig við erum alltaf einhvern veginn hálf svöng allan daginn. Leptín fer niður, þannig við erum aldrei almennilega sött heldur. Þannig við erum einhvern veginn að nærast en erum alltaf einhvern veginn, þú veist, þið þekki þetta, maður verður ekki almennilega sattur og erum einhvern veginn að stímulera okkur. Þannig að svefnin, svo er annað að þú sefur ekki vel, þannig fer kortisóli þetta upp. Og kortisóli mynda úr kólesteróli og kynhormónu líka mynda úr kólesteróli. Og þannig kemur samkeppni kólesteróli. Og hver er að fara að vinna? Ég vilt alltaf kortisólið. Þannig að þú veist, fólk eru kannski hormónu uppbót eða eitthvað og er að bústa upp hjá þessu hormónin, en svo er að sofa bara, þú veist, eins og einhver spörfugl og þá bara, þú veist, fer þetta allt saman niður. Þannig að ég myndi segja svefnin númer 1 og 3.
Svefnin, algjörlega, og það sem síðan vandamáli við það, þegar konur eru komnar inn og sem að einmitt, komnar að stað þessar hormónabreytingar sem eins og ég segi, byrja oft upp úr 35 ára þó að kannski fara ekki að gefa áhrif á okkur. Það fyrsta sem droppar, testosterón getur droppaði mitt á þessum tíma, en svona við tölum svona þessi algengu hormón sem að hérna, við erum að tala estrogen og prógestrón, það fyrsta sem droppar að þessum tveim prógestrónið. Og prógestrónið er það sem að hjálpar okkur að díla við streitu og við erum okkur fyrir streitu róar og segja taugakerfið og hérna hjálpar okkur að sofa. Þannig að þegar það farið, þá erum mitt, þú veist, alveg sama hvað maður að reyna að fara að sofa snemma og hérna ná öllum þessum klukkutímum, að gæði svefnsins verða verri, við kannski náum ekki að sofna þegar við síðan loksin sofnum, að þá allt í einu marga konu þekkja þetta, hrökkva upp meðanótt við ekkert og ná ekki að sofna aftur.
Já, ég heyri þetta rosa mikið.
Já, þetta er þegar prógestrónu frá þetta er mjög típist einkenni á að prógestrónu sé farið að droppa og hérna, og eins og segi, þá fara líka oft að koma hérna kvíðahugsanir og þú veist, og hugsanir okkar og sjálftali fyrir gang, þannig að svona þegar við erum að tala botnin á píramítanum í svefnin, og til þess að geta farið að taka í tauman og breyta atferlinu sínu, þá þurfum við líka að tæmi okkur betra hugafar. Þannig að það er það sem ég er svo mikið að vinna með konum. Það er að skoða sjálftalið, vanana, alla þessi litlu atriði og svona kíkja. Ég er svona með sex púsl sem að maður þarf að hérna, hafa í huga þegar maður er að laga, hvað maður að segja, að huga helsunni og líðana og breytingaskeiði og hormónuppbótum að það fyrir bara eitt af því. Hitt er allt saman þeim mitt, hérna kvíldin og endurheimdin og hérna hreyfingunæring og hérna hugafarið og allt þetta sko. Þannig að, hérna, þannig að þessi vítarhingu fyrir gangi á konum, þetta getur oft verið svo erfitt og það er að mynda að reyna allt og gera allt en eins og ég segi, hormónunni stjórna og þetta er mitt eins og ég segi, þetta er þegar maður bara ekki nóg góðan svefn og erum ekki að tala með endilega klukkutíma, heldur við mitt gæðin.
Já.
Það er maður bara ónýtur, gjörsamlega ónýtur.
Já.
Þetta neikvaða innra sjálfstal, það er ekki nógu margir sem áttar sig á því hversu mikil streituvaldur það er. Og það er bara að þú ert að tala við því undir meðvitundinni, ég er ekki nógu þetta hitt, ég er ekki, þú veist, nú er ég orðin og feit og það gengur ekki neitt og ég er ekki að hreyfa mig nógu og ég er ekki nógu góð móðir og ég er ekki nógu góð í vinnunni og þetta. Að þetta hleypir upp streitukerfinu, þú veist, það verða bara lífeyrislega breytingar þegar við hugsum svona og það er bara, þú veist, það er bara verið mælt, þú liggur og hugsar, ég er ömurleg versus það ég er frábær, þá bara hjartslátturinn eykst, þú veist, öndunin verður tíðari og þá erum við bara að kveikja á streitukerfinu og meira kortisol og við erum þegar í kortisoli, þú veist, og við erum þegar í streitukerfinu verandi á breytingaskeiði.
Og þetta getur verið að gera slíka bara í tíðarhringnum eins og dagana, vikuna fyrir blæðingar að hérna þá verður dropp í hormón, dropp í prógestrónin og marga konur upplifa mikla fyrirtíðaspennu og mikla andlega vanlíðan og jafnvel yfir í þessum köllum bara sjúklega fyrirtíðaspenna.
Ja, það sem að Lína kallar vikan fyrir.
Akkurat.
Okay.
Og þetta er það sem þegar þú varst að tala grunnskólana. Þetta hefði ég vilja vita bara
þegar
ég var að byrja á blæðingum og svona og læra að stilla mig og hérna vinna með þessu og hérna og einmitt læra inn og ég segi hérna konuna sem að ég er að tala við að hérna þá fyrir dramaheilin á flug. Við erum með drama,
þú veist,
nei, það
er þetta, ég veit það. Ég er að hugsa mín samskipti við hana línu
greið. Já, nákvæmlega.
Ég var einmitt að hugsa, sko, það er svona vikan fyrir, það er bara, ég ber enga ábyrgð á því sem ég segi í vikunni fyrir.
Nei.
Ég mun ekki bíðast afsökunar á því.
Nei, ég var með fyrirlestur í gær og það voru semst, allt konu nema einn ungu maður og ég var bara svona flétta tíðarhingin inn í þetta allt saman og vinnu umhverju og breytingaskeið og ég sagði mitt við hann, bara þú átt eftir að þakka mér seinna fyrir að hérna, læra þetta og þú veist, það sem ég hef gert til þessum með manninu mínum, að því að þegar konur komin á breytingaskeið þá verður þetta mjög oft svæsnara og ég er ekki að grínast, ég þekki ekki sjálfa mig á þessu tímabili. Ég gat alltaf styrtist og þetta var allt í lagi. Það er mjög algengt að þetta verði verra og þá svo mikilvægt að taka tali við makan sinn og segja bara og útskýra þess vegna þarf að kallmenn að vita breytingaskeið kvenna líka því að það er allir með konur í lífinu sínu og segja bara, ég segi manni minn, ekki taka mark á öllu sem ég segi, ég er að reyna að taka ekki mark á því sjálf, ekki taka það persónulega og svo bara læti ég vita, herðu, við erum þar og hann setur sér bara stellingar, hann veit hvað ég þarf frá hún.
Nálgast
þetta er saman, já,
nákvæmlega.
Þannig að það mér þetta rosalega mikilvægt og þetta, þegar við tökum einmitt, tökum bökkum niður undir allt saman, undir píramítan og tökum þetta hugafarið og svona væntingastjórnun og þú veist, og skoðum okkur hvað ég þarf. Þú veist, ég bara með lista af atriðum sem að hjálpa mér, bara hérna verkfæri í minni kistu sem að hjálpa mér að þessu tímabili og það getur mismunandi hluti. Stundum þarf ég að taka hörkuæfingu meðan að annan daginn þarf ég bara að fara í göngutúr og setjast á bekk og vera, skiljið, þannig að maður þarf að læra inn og sjálfa sig og stilla sig af.
Ég læriði mér rosalega mikið í gegnum bara hérna Línu og líka bara sko varandi dóttur mína. Mm-hmm. Að skilja hana betur.
Einmitt.
Og Lína pikkast undir mig mjög mig. Þú veist, hún er á þessu tímabilinu.
Akkurat.
Farðu og knúsa hana eins bara. Mm-hmm. Það er einu svona þarf að gera, sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara svo lærdómsrikt fyrir okkur pappana líka. Sem að hérna kannski skiljum ekki okkar dætur stundum, sko.
Nei, og hvernig ættu þið að skiljur þið, þú veist. Þannig að hérna en samtöl bara að tala þetta skiptir svo miklu máli.
Kannast þú þetta alveg, hérna, eins og með samskipti við maka eða eitthvað svo leysa?
Já, já, og viðu kynni það alveg að maður pældi þetta ekkit út frá þessu sjónarhotni alltaf.
Nei.
Þannig að hvað, akkurat hvaða tími, það var ekki fyrir en sá tími mánaðarins kom.
Já, með blasti.
Þá, já, með blasti, sko. Já. Þá allt í nefnir, já, ok,
já.
Sko.
Já. Það fór maður svona tengja,
kannski. En vikan fyrir og allt það í kring, það var í raun og ekkert fyrir en maður svona fór að grafa dýpra í, þú veist, þessi fræði og kynna sér þetta betur að, þú veist, svo bara sem þjálfari einmitt, sko, upp á orkustíð og álag og næringu og annað, sko, sem þarf að stilla.
Það þarf að stilla þetta allt saman og breytingaskeiðinu, þá getur ekki stólaðan að blessa það hringt því þá er allt komið í ykkur drúsiðbalans.
Já, ég skil niður. Sko.
Þannig að maður er bara svona hvað fæ ég í dag.
Ragga, manst þú hérna við, hérna, vorum að tala um þetta síðast, hérna, ertu á túr? Manst þetta er, þetta var ekki langt síðan að þetta var stundum sagt, sko.
Já, eða hún er eitthvað pyrruð.
Bara við konum?
Já, ymmið.
Bara ertu
á túr? Já, eitthvað svona rosa neikvæð, já. Og þetta er svona...
Það er ekki langt síðan. Væri þetta sagt í dag, eða? Nei. Myndi eitthvað segja í dag?
Ég veist að ég hefði að sé alveg örugglega einhverju þarna úti sem er ennþá þar, sko. Því miður, sko.
Sko, ánum, ég ætla aðeins að fara í hérna eitt punkt. En að því vorum að tala svefna, þá er kókumatt kostandi þáttarins líka. Kókumatt er rúmaframleiðandi frá Grikklandi. En Kókumatt Æsland voru að opna búið í Ármúlanum og hérna, ég gæti bara ekki mælt meira með Kókumatt og ef að þið myndið aðeins setja ykkur inn í sko, framleiðsluferlið og hvað efni eru notið í þessu rúmum og þessum kottum að þá myndið að 100% skilja mig. En ég keypti sjálfur Kókumatt rúm fyrir 5 árum og, hérna, og bara veist, get ekki beðið eftir að hoppa upp í rúm eins og þú veist að segja Elli veist, að quality time á að fara að snemma að sofa og það gerum við svo sannlega við hérna. Hjónaleysingarnir en ég mæli með að kíkja niður í Kókumatt og, hérna, og kottarnir líka því það er svo margir sem spyrja mig hvaða kotta þeir eru að kaupa þeir eru með alveg rosalega góða kotta alls konar típur og tegundir en það er alveg bara að fara að máta og athuga hvað hentar sér hafið þið hýrt Kókumatt?
Nei, ég er að fara lóðrétt að það er í Ármúla sko.
Bara drífa sig sko.
Já, því ég er sko algjör sveppherri og maður mér segir alltaf að það engin svona glaður að fara að sofa eins og þú.
Sko, ég var að taka, þið þekki Gunnars.
Rópjóka.
Rópjóka. Ég meina, maðurinn er náttúrulega bara haf sjór af alls konar fróðleik. Hann elskar Kókumatt.
Ok.
Og konan hans elskar Kókumatt.
Það finnst mér nú að geðast einbíl.
Nákvæmlega. Mm-hmm. Ég þarf ekki að segja meira. Sko.
Nei.
En sko, rosa híti hérna í næstu spurningu, krakkar. Að því að nú geta konur farið og leita sér hjálpar. Þær fá annarkort eins og þú hérna, Raka, fekst estrógen gel og hérna þú fekst testosterón.
Mm-hmm. Ég er á sem sagt estrógeni og prógestróni og svo testosteróni.
Já. En ég?
Já,
þetta er rosa.
Ég er 40 og plus ára gamall. Eða ungur, eins og Guðni sagði. Ég er 40 og 30 ára ungur. Og ég fann fyrir nokkrum árum að ég var orðin svolítið flatur og bara þekkti ekki sjálfum mig nægilega vel. Og hef náttúrulega verið að lifta í mörg ár, þannig að eins og þú rakka sagðir að ég þekki mig alveg sko, og líkamann og hugann og ég vil hafa metnað, ég vil hafa orku, áhuga á allir því sem er að gera og háa kynorku. Það skipti mig bara miklu máli. Þannig að ég fór að leita að mig hjálpar. Og er komin á testosterone replacement therapy.
TRT.
TRT. Mm-hmm. En sko, er einhver munur alveg, sko, á þessu að því að sko, hérna, við strákarnir, við þurfum líka stundum hjálp. Því ég sé þetta rosalega mikið í mörgum skjólstæðingum hjá mér, kallmenn sem eru bara, já, bara einhvern veginn ekki þeir sjálfir og eru bara svona, segja sko, æ, ég hann svo gamall, ég nenni þessi kert. Ég þóli þetta ekki, sko, þegar ég heyri þetta. Samakvort þeir séu 50 eða 60, það skiptir einhver máli. Er einhver munur á því að ég taki inn sko testosterón til að bústa mitt kerfi til að besta mig eins og Raka sagði eins og eða þá er þeirra konur taka inn hormóna?
Ég sé engan mun að því og mér finnst það þurfa að opna þessa umræðu vegna þess að við erum á sko fullu konur að opna umræðin svo Elli var að segja áðan, þú veist að hann er að fá til sín sko sína kunna sem að er að láta hann vita ég er núna á breytingaskeiðinu þannig að við erum farnar að þóra að tala þetta, ég meina það af sem áður var, þú veist það sem ég meina mamma var bara með einhver servétt í vasanum alltaf löður sveittugstar út í hotni að þurrka af sér, mátti ekki segja neinu frá því hún væri að breytingaskeiðinu þannig að þú veist, þetta orðið bara allt annar heimur í dag, en því miður þá eins og kallmenni sé aftur bara á miðöldum ennþá með þetta vegna þess að ef að þú ert á TRT þá bara opp og lopp, hann bara á sterum.
Já, ég svo hættu við orð, sterum,
þetta er svo neikvægt. Já, þetta er bara ekki að sama, þetta er bara ekki að sama, þú veist, annan veginn ertu að sko bústa upp hjá þeir kerfi sem þegar er í gutti feeling og þú ert að gera til þess að ná fram sko einhvers konar líkamlegu útliti eða líkamlegum bætingum. Á hinn veginn ertu að bregðast við sko bara hnyggunin í líkamanum og hjálpa honum á nákvæmlega sama hátt og breytingaskeið kvenna. Að því að kall mig fara á breytingaskeið, ég er búin að skrifa pistil þetta, ég bara kafaði bara mjög djúft í þetta, ég átti mjög gott spjall við hann Erlend, heilsuvarpið sjátt átt, að þú veist, að þetta er bara, þetta er raunverulegt.
Þannig að þið voru að ræða þessi þessum þætti.
Já, við rættum þetta, Erlendur,
fórum alveg þó nokkuð yfir þetta. Og nei, mér finnst engin munur á þessu, ekki í grunninn vegna þess að eins og Raka sagði þá er bara að vera að bregðast við ástandi í líkamanum hnignun sem er að eiga sér stað og á nákvæmlega sama hátt og þegar breytingaskeið hjá konum byrjar og við erum bara ekki nærri því eins langt komnir hvorki út á við í því að þetta sé orðið viðurkennt og samþykkt og ekki dæmt og eins bara hjá okkur sjálfum þá held ég að sé sko miklu dýpra á því, svona þessi skömm sem fylgir því að viðurkenna að ég sé kannski orðin orku minni og ég sé að fitna og mýkjast svolítið og veit ekki hvað sé að gerast. Kynkvötin sé að minka, þú veist, stinningavandamál. Veist, þetta er allt hlutir sem að, þú veist, þetta er svo mikið stolt hjá okkur einhvern veginn og svona svo djúft í okkur að við þurfum að halda uppi ákveðinni ímynd sko karlmennsku ímynd og þetta er aldeilis ekki eitthvað í takt við þessa ímynd sem svona út á við maður ætlar að presentera sko eða representa
Þetta er auðvitað rosa viðkvæmt, það myndi að smitast inn í sambandi af því sko ég get aldrei sagt svona persónulega, ég fann fyrir að mín kyn hérna kvöt minkaði, ég var eiginlega hálf hrættur við það ég var bara hálf smeykur, mér fannst þetta bara ekki.
Það er svo eðlilegt að upplifa það líka því að þá getum við farið inn í bara sambandsliðina líka. Ef við ekki vitum hvað er að gerast þegar þorum að tjá okkur það, höldum við inn í okkur gagnvart makanum, hann finnur að það sé eitthvað minni kynkvöt og minni áhugi og annars slíkt og það getur bara sett á stað alveg heljarinnar snjóbolta sem fyrir að hugsa að býtu þú veist, er ég ekki nógu sexy lengur eða góð lengur, er hann farin eitthvað annað, þú veist, það er bara slideshow getur bara að byrja að rúlla
það. Ég meina, algengasti skilningurinn er miskilningur og þetta er alveg kjöri tækifæri til að koma að stað einhverjum einmitt. Allir fara í alls konar pælingar og
reyna fyll í einhverjar eður.
Já, einmitt, í staðin fyrir að taka samtalið, sko. Veist, og það sem við þurfum að átta okkur á að, eins og því að tala munin á, sko, þú veist, þegar alveg svo bara þegar við erum lág í B12 eða D-vitamini eða hérna skjaldkirtilshormónum eða insulíni, skiljið þið, þá bætum við það upp. Það er ekkert öðruvísi að gera það með testosteróna því að þitt baseline, þú ert komin undir það, þá þarf að laga það. Það er ekki eins og sért að bæta óna það.
Ég heyri svo oft þegar kallmenn fara í próf og þeir segja, já, þetta er bara í lagi, þeir fá oft þetta svar, já, þetta er allt í lagi. en í raun og veru kannski eru og lágir eða innan kannski er
sko fría alveg á mörkunum
eða mörkunum
við viljum vera optimal ekki já. Alveg að sleikja á botninn
mér þetta skipt svo miklu máli
já það svona ég segi alltaf við alla bara fáið útprentun á blóðprufunum og skoðið þetta
ég skil það alveg að hægt að fá útprentun og þá hægt að fá second opinion eða skoða þetta betur sjálfur
algjörlega svo líka sko þú veist að vera með líka viðmið sko þú veist að þú veist eins og ég fekk mína blóðprufur og gat séð okkar estrógenið og testósterónið hafi lækkað og miða við sko blóðprufur sem ég hafi farið í einhverum sko 4-5 árum áður þannig að þú veist ég gat séð það svart á hvítu já þetta er mun lægra en þetta var sem skýrir af hverju ég ekki eins og ég á að mér að vera þannig að þú veist það líka það þetta í lægi hvað þýðir það vegna þess að við erum öll bara einstaklingsbundin og þetta mun lægra heldur en þetta var hjá mér þú veist sumir eru kannski hafa verið með lágt testósterón í langan tíma og þú veist, svo lækkar það eitthvað pínlítið eða þú veist, er það að droppa mikið á skömmum tíma eða þú veist, þetta skiptir allt máli og einmitt eins og þú segir, D-vitamín, það hormón, það ekki vítamín
þannig
að þú veist, við júðum því okkur alveg bara og ekkert mál
Já, góð punktur Það hormón
Það hormón nefnilega
og fer inn í allar frumur líkamans.
Já, bara mjög nauðsynlegt. Og ég meina að testosterón hefur bara gríðarlega áhrif bara inn í heila, til dæmis, og heilavirkni. Þannig að það ekki einmitt hérna, og það sem hefur kannski verið að breyta sem betur fyrir varandi konur það að það var þannig að það voru engungu konur sem voru konur sem sagt í eftir tíðalok sem voru greindar með svo kallega svona hérna, komur að segja, sjúklega lága kynlöngun. Og það máttu þá kannski fá smá testosterón. En hérna, sem svo áhugavert að því að hérna, það svona síðasta sem að maður myndi kannski endilega vilja laga þegar maður bara sleiki botnin í öllu öðru skilu.
Já, já, nokkulega.
En þú veist, en testosterón hefur svo ótrúlega margþætt áhrif og miklu meira heldur en bara kynlingun. Ég man þegar ég byrjaði fyrst að tekur aðeins lengri tíma að kikka inn heldur en eins og estrógeni. Fyrsti mánir hjá mér, þá fann ég svo mikið mun til dæmis bara á æfingum. Bara öðruvísi styrki alla vöðu, bara ég var bara að gera, ég man bara ég var að gera armbeir og ég bara svona, ég gat spennt einhvern veginn betri vöðu, betri vöðuna og svona, já, ég var ekki bara svona að, hérna, toga í lóðin, ég var í alvöru að rífi lóðin. Næsta mánuð eftir og, hérna, þá fann ég og ég man bara ennþá hvar ég var og ég var einmitt að labba niður í kjallara sem var mér líkansrækt og ég fann allt hérna bara gleði, ég var hann svo flöt og ég fann bara svona, bara fyrir þessu bara í brjóstunni, ég bara svona, mér hlakkaði allt hérna bara til bara út af engu bara í lífið og þetta eitthvað sem slaknar hjá mörgum konum og það verður svona bara rosaleg deyfð og flatneskja þriðji mánuðurinn, þá var allt hinn svona bara, hei, já kynlíf, það var eitthvað sem var skemmtilegt.
Já, það eitthvað sem fólk gerir
ég ætla að prófa það aftur,
já,
þú veist
en
það var ótrúlega áhugavert
ég get notað að kalla það upp
en það var búið
þá krafturinn og gleðin komin aftur og þá fylgir hitt
Og það náttúrulega líka alveg, þú veist, eins og marga konur eru hérna og það engin kynlöngun ekki neitt, ég ætla að fá testosterón. Það ekki það eina sem að getur verið að, það fullt annað, það líka bara sjálfsmyndin, hún breytist því að allt innu maður ekkit að virka sem maður var að gera og maður allt innu komin mitt bara með einhverja bumbu og, úst, og hérna alltaf þreyttur og íldalstaðar og eitthvað. Úst, þannig að og svo kannski einmitt makin líka lári testosterónu ekki að fá aðstofið því þannig að þá kemur alls konar þessi miskilingur og
kemur úst, rosa spenna og streyta í sambandið
þannig að það er svo margt sem
að
getur spilað inn í
stunda kynlíf, hvað eru þið? Það bara einhver herbyggisfélagar eða skilur
já,
bara
eitthvað,
deilum bara íbúð og bíl
það er það sem skilur að sko parsambund skilur, það er bara kynlífið eða nánd, þessi nánd
mér finnst líka að því þú varst að telja upp svona eða svona lýsa þessu ferli hjá þér og þú veist með orkuna sem kemur og svo svona þessi depurð og annars líkt. Mér svo mikilvægt að opna líka á þetta fyrir okkur kallana.
Absolutt.
Að þú veist þar kemur aftur þessi svona hörku ímynd sem á að vera svolítið límd við okkur. En á sama tíma erum við alltaf hérna árum saman að horfa á sko, bara gríðarlega háar tölur í sjálfsvígum ungra kallmanna.
Akkurat.
Og þá kannski bara 30 og eitthvað ára gamlir, þú veist upp í 40 og eitthvað, bara ungir menn. Og við erum of stoltir og lokaðir og viljum reyna að sýna eitthvað á mikið þannig að við tjáum okkur ekki þetta og sækjum ekki hjálp. Og eitt, ég alveg klár á því og ég hef átt þetta samtal við bæði lækna og aðra fræðinga og fullt af kallmönnum í kringum mig að eitt af því þarna sem að oft mætti sannarlega athuga þegar þú ert farin að finna þessa þreytu og þetta orkuleysi, kynhvötin droppar, svo inn kemur kvíði og þunglindi og annars slíkt. Það er einhvern veginn pakkin sem menn fóru í, ef þeir sóttu sér hjálp, að það var bara, herðu, ok, þú færi þérna þessi kvíðalif eða þunglindislif. Og þá ertu bara komin inn í einhverja nýja rúlettu þar. Það er kannski aðeins jafnar eitthvað út þarna, en orkan kemur ekki, þú veist, það vant.
Kemur eiginlega bara meiri deyfir.
Já, og þú bara deyfir þið einhvern veginn bara áfram. Og svo orðin bara fastur á því og svo þarftu stærri skammt eða skiptum lif. Og en einhvern veginn aldrei kom til tals hjá þeim sem var eiginlega aldrei, hjá þessum kallmönnum sem ég ræði við þetta, að, herðu, þetta kannski setja því blóðpröfu, og kanna bara gildin á öllum hormónum hjá þér og ekki bara hormónunum, bara. Heldur bara komplett, bara tekka, þú veist, vantar eitthvað hér og vantar eitthvað þar. Látt testosterón í kallmönnum er bara algjörlega svart á hvítu sýnir þessi sömu einkenni sem er þessi þunglindi og deyfð og orkuleysi og
framtaksleysi
og einmitt sko bara kvíði og erfiðu svefnin og metnaðarleysi sem þú upplifir sem metnaðarleysi og þá kemur sjálfs niður yfir og svo framvegis og svo framvegis meðan að þeir sem að fá svo trítment við þessu eða fá eitthvað við þessu ef að testosterónið er lágt þeir finna akkurat þetta sem þú varst að lýsa þetta áðan. Kemur krafturinn aftur og sama tíma gerist hvað, það er annar þáttur sem verður að koma inn í þetta við tölum svefnin á þann. Það er reyfing og fara að lyfta lóðum. Það höfðu þeir bara hvorki orkunni getu eða nennu í þarna áður og ekki heldur þeir fóru á þunglindis eða kvíðalifin. Þarna kemur þessi orka og kraftur aftur og þá erum við bara að tala aftur kontróleraðan skammt, bara bregðast við þessu gildi sem er of lágt.
Og svo er þetta hjálpa til líka með liftingunum.
Akkurat.
Því að það er engin æfing sem að bústar upp testosterónið sem ekki á hnébeyan. Og það virkar alltaf þess að vöðva.
Sko, kannistu þetta, þegar ég er nýbúin að taka vel á lóðunum, mér langar aldrei jafn mikið eins mikið í línu eins og bara akkurat þegar ég er búin að taka lóðunum. Það er bara, sko, það ég því líku munur á manni.
Brunar heim.
Það er sko brunað heim.
Þá nú eins gott
að besta ég að æfa alltaf á mótnana, hún er alltaf svoandi, hefst elska.
Já, og svo er það að það er núna að fara að æfa lengst út í raskatinn erlendi.
Nákvæmlega, sko. Nákvæmlega. En hérna, við ætlum að fara aðeins inn í bara hérna eitt kostundur aðlega líka. Af því að hérna við vorum að fara aðeins inn í parsamböndin, þannig að sko þegar að parsambandið fer að vera pínum viðkvæm, þá er líka ágætt að bara fara að kaupa eitthvað fallegt. Þannig að ég mælu með því að kíkja niður í Mikkelsen, krakkar. Mikkelsen er á tveim stöðum, en er á Hafnatorgi og í Kringlunni og pínu svona ólíkt böru úrvalið á sikkurum stanum. En hérna, og ekki vera hrætt við að fara inn á hérna, Hafnatorgi, því ég veit að búðin er svolítið vel glæsileg og margir hrætt við að fara inn. En endilega kíkja því, það eru rosalega falleg úr og fallegt skart mitt uppáhaldsmerki hér Tudor. En svo er náttúrulega fullt að öðrum aðna Tissó sem er rosalega flott. Við erum með Gucci skarti það líka og svo var að koma ný skartlína sem heitir Karat London. Hún er í Kringlunni, mælum við henni. Það eru svona brjálu gæði og verðin bara mjög sangjörn. Þannig að tekkið endilega á því. Krakkar, eru þið svolítið úra og skartfólk? Hvernig svona?
Já, svona já. Kannski ekki mikið, en ég hef séð þetta karatmerki í London.
Já, þú mínar.
Já, ég sé það.
Ógæslega, ég með tóa eitthvað nokkað hérna á karat.
Hérna já, þessi, mjög flottur.
Ég er mikil sólgleir og græða maður. Sko.
Já, nokkvælega. Það er svolítið skart.
Safna þeim svolítið.
Það er svolítið skart.
Það er svona segment, já.
Að því sko, hérna eins og, við varum að tala um áhannali, eins og hérna við strákarnir, við vitum, sko, ég hef líka hýrt rosalega mikið slæmt viðmót frá hérna heilbrigðiskerfinu vandi karlmenn að fá og testa sér og neini, þú ert, já, eða sko, það er kannski mælt og þú er bara, nei, þetta er eðlu standi, skilur, en í rauninu minni þarf hann einhver uppbót, þannig að það er svolítið verið að draga úr þessu hjá karlmennum. Hver getur menn leitað bara til þess að fá einhverja hjálp?
Það eru einhverjir læknar, hef ég hýrt, sem eru svona eins og komin að fram í byrjun sem eru kannski búin að uppfæra svolítið sitt viðmót ef mætti segja það sko gagnvart þessu spjalli og eru svolítið orðnir meira up to date með það að taka á móti svona samtali og þú mætir ekki eins og upplifu margir bara ákveðnum fordómum eða svona einhverju svona sérstöku viðmóti þegar þú berð þetta upp og svo veit ég að það er hérna hægt orðið að fá líka bara blóðpröfur. Þú getur farið og beðið bara blóðpröfur og látið bara taka allan listan. Maður þarf stundum bara að vera svolítið frekur. Vist, ef þú fór, eins og þegar maður fór inn hérna áður upp að blóðpröfu, þá var eins og þyrfti að draga úr þeim endajakslana á. Og ég segi, ég vil bara fá allt kannað. Mm-hmm. Allt, þú er ekki allt í lagi með því. Ég veit það ekki, ég vil fá að vita það, þess vegna vil ég sjá þetta allt, sko. Og það var, sko, kannski fekk maður þrjú, fjögur gildi könnuð og hérna, og ekkert af þessum svona sem maður vildi sjá eiginlega.
Þetta er nefnilega það sem ég var að tala með þessi danski þjóstur sem ég fekk. Það fekk ég nú aldeilis að vita það að þetta kosta nú pening.
Já, já,
og við erum nú ekki að gera þetta bara út í loftið.
Já, það
er ástæðan, sko.
Ég þurfti að leita erlendis til að fá hjálp.
Já,
ég bara viðkynni það.
Já, já. Ég fór hérna tvisvar sinnum ári alltaf fyrir COVID til London. Gerði bara helgaferð úr því. Það er bara fyrirtæki sem heitir Medichex og þú getur farið þar inn og skoðað allar mögulega blóðpröfur sem að er í bóði, pakka að samsetta eftir hvort þú ert að leita eftir einhverju sérstöku eða vilt bara heildarpakka bara full sports medicine check getur þú farið í, 50-60 gildi
Held það sé svolítið sniðið fyrir okkur Íslendinga því að nú bjó ég í Bretlandi og þá var svo áhugavert einmitt bara, ég var 42 erum fluttið þangað og þá fengum við bara leiðu skráðum okkur heilsugæslu, bara herðu þeir og mér færtug, hérna þeir að koma í bara heilsufarskoðun og svo aftur þurr út 50 ur. Þannig ég held að segja, þú veist, við erum alltaf þvælast erlendis og það eru til alls konar engakliningar hér og þar, einmitt eins og bara í London, það sem að við skiljum nú enskuna og svona, kannski ekki eins færi dönskunni, að þú veist, við getum alveg nýtt okkur þetta og hérna og fengið aðstoð og þú veist, ég var hjá hérna Functional Medicine lækni einmitt að því ég fór í gegnum kulnun eftir ég flutti út sem að, sérst, var kom með mér frá Íslandi og þú veist, og það var svo áhugavert, þú veist, maður getur alltaf einmitt eins og þú gerir þér, bara ef að þú ert ekki með lækni sem er tilbúin að vinna með þér og hjálpa þér að finna lausnir og rannsaka og skoða hvað er í gangi, þá er ekkit að því að fá aðstoð annar staðar. Þú veist, þannig að ég mér þetta bráðsniðið, sko.
Þetta var mjög einfalt, einmitt, þú bara verslaðir á netinu, á heimasíðinu og þínum aðgangi, svo mætiru bara í einhverja klíník sem var út allt England í raun og veru, með sitt pöntunanúmer, dregið úr þeir blóð, takk og bless, þreymduðum setna er þetta komið inn á þinn aðgang með fullan
panel.
Allt heila klappið og hvar þú stendur í hverju einu gildi og ef það voru athugasemdir fyrir ofan fyrir neðan eða nálægt mörgum, þá var þið ráðlegt að fara með þetta bara til þíns læknis og skoða það nánar.
Það er náttúrulega sko, fólk er að fara erlendis í tannlækna, þú veist, viðgerðir, fólk er að fara erlendis í svona, hérna, barneigna, hvað heitir að fer til í því, hérna, þú veist, þannig að akkur ekki þetta, en þá náttúrulega komum við að því að það vantar svona úrræði fyrir kallmenn á Íslandi. Ég meina, nú er nýkomi Gynamedica, þú veist, það er bara búið starfandi núna í 2 ár.
Já.
Þannig að sko við erum rosa mikið eftir á með allt svona, þú veist, hvar er Gynamedica fyrir kallmenn? Hvar er, þú veist...
Getum við ekki mætt í Gynamedica?
Nei, það sem ég er að velta fyrir mér, okkar geta kallmenn labbað inn til, þó hann heiti kvennsjúkdómalæknir, nei, hann er ekki, nei,
ég spyr höfuð. Ég spurði Hönnu Lilju hérna að þessu ekki tíma.
Þannig að hvar eru sko kallsjúkdómalæknir?
Hvar er kallsjúkdómalæknir?
Já, máli er að hérna... Það eru margir svona það sem hérna þvagfæra læknar. Það eru margir kallmenn sem fara þangað.
Já,
og hitta þá.
Já,
en hérna ég fæ mjög mikið spurningum frá konum þegar ég er að tala testosterón og bara hvert á ég að senda manninn minn, skilji. En auðvitað eru náttúrulega heimilslæknar, þú veist, alveg vel færir þessu.
Þeir geta gert það.
Ef þeir treysta sér í það, skilji.
Maður þarf svolítið að vera dramatískur og íta og vera ákveðin, ekki gefa eftir. Og ég hérna, ég skal ég segja ykkur, hef farið í svona hérna heima líka, ég fór einhvern tíðan í gegnum Greenfit í svona skoðun og þar var þetta bæta við einhvers konar hormóna í blóðpröfuna líka og ég ætlaði mér að skoða, ég myndi að opna einhvers konar svona svipað hérna heima, þess að vegna þess að eins og Meditex eða þessi fyrirtæki er úti, vegna þess að það er líka parturinn hversu margir þora ekki að koma til læknisins og segja frá þessu eða byggja þetta. Það er alveg 100% einhver prósent af þessum mönnum sem þurfa á þess að halda sem bara hafa það ekki í sér að koma og segja hvorki mér nýja þér nýja lækninu sínum frá þessum einkennum og því sem þeir eru búinir að alveg öruglega grand skoða hvað gæti verið að þeir skamma sér nú mikið fyrir það. Þannig það að geta farið inn á einhverja vefsíðu, valið sér próf, keypt það, farið svo með það útprentað nýri samind og bara sett hérna, heyrðu, mjög áttar blóðpröfu, takk, og þess kemur þann inn, svo færið þú niðurstöður, þá ertu komin með þetta í hendurnar. Þá ertu strax komin með einhverja, já, sönnun og svona fast hvað þetta er, og þá er það skrefin alveg pottitt miklu auðveldar í kjölfari að þá mæta með það til læknis eða þangað sem það er. Sko.
Að því að sko, það skipt svo miklu máli að hérna, veist, sofvel, hugsun streitun að næringin sé góð, ekki bara borða mat, heldur borða góða næringu. En sko þegar kemur að svona bætiefnum, rakka, hvar getur við svona bætt okkur aðeins? Hvað tekur þú? Hvað er svona þitt go-to á hverjum degi?
Já, sko, ég tek alltaf fjölvítamín, D-vitamín og omega-3. Það er bara, þú veist.
Er það ekki bara eitthvað sem við þurfum meila bara allir að gera alltaf?
Jú, þetta er bara svona grunnpakki sem ég bara mæli með við alla, þú veist. Taktu þetta, bættu síðan við eða vantar, þú veist. Ertu lág í játni, ertu lág í B12, þú veist, er mikið streita. B12 er streituvitamini, líka mun spæni það upp þegar það er mikið, þú veist, áriði. Okay. Þú veist, konur er til að vera lágur í játni, láttu mæla. Kreatín. Allir og amma þeirra, sko.
Absolutely, sko.
Bara, ég nýbyrði að taka kreatín aftur, sko.
Ég bara skil það ekki. Já, kreatín, L-glútamín, bætir ónæmiskerfið, þú veist, hjálpa okkur að sofa og síðan fyrir svefnin, magnesium og L-theanín saman.
Hvað er L-theanín?
L-theanín er, það er adaptogen, já, okay. Það er aminosýra sem finnst í grænu te og hún róa niður taugakerfið og okay. Saman með það sem heitir magnesium threonat, sem er þetta eina magnesíum form sem að fer gegnum blóðheila þröskuldin yfir áhrif á minni og róa niður allt kerfið fyrir svefni. Þannig þessi, þetta kombo, Andrew Huberman, hann hefur verið að agitera fyrir þessu og þetta bara svínvirkar.
Þið finnst hann mjög ómyndalegur, eða ekki?
Ósalega ómyndalegur.
Enda átti maðurinn 6 kærustur á sama tíma. Ég meina láanum hver sem vill, sko. Mér þetta andlit.
Nókalega, sko.
En hérna, já, en hvað hann gerir í prívatlífinu finnst mér ekki skipta máli. Þannig að það var einhver stormur hann á netinu. En allavega, þetta er því hann inn og svo er það, sko, þessi adaptogen sem eru, þú veist, ashwagandha, rhodiola, reishi-sveppir fyrir svefnin. Þetta hjálpar líka allt og getur verið algjör leikbreytir fyrir fólk að breytingaskeið.
Þetta var ekki Helgi og Pétur með hérna Reisi?
Hugur Studio eru þessi sveppadrópar, Reisi sveppirnir og síðan er sko Tjaka og Lions Mane er mjög gott til þessir fólk með ADHD, sérst til að fá svona meiri fókus. Þannig að þeir, og sko Reisi sveppirnir, ég get bara sagt að þeir svínvirka.
Okay.
Ég sé bara eins og unglingur eftir skólaball. Sko.
Nei.
Jú, það er...
Ég man þetta þeim tímum.
Það var góði tíma, þú veist, þeir eru allir að segja sofið svo unga barn, ég bara nei, sofið svo unglingur,
já,
það er engin sem sefið betur en unglingur á vaxtaskeiði.
En þú heldur, hvað tekur þú svona?
Já, ég er einmitt í kreatíninu, ég hérna, passa vel upp á prótinið og til þess að ná minni, prótin þurfum eykst með aldrinum og konur og breytingaskeiði þurfum sérstaklega að huga prótin hérna neyslu. Og auðvitað mataræði náttúrulega bara í grunninn, en við þurfum stundum bara einmitt eitthvað til að hjálpa okkur að fæðu bót í rauninni. Kreatín, prótein. Ég er rosa hrifin af hérna pökkunum frá venju. Það sem ég er svo áhugavert það er að við þurfum mismunandi vítamín og steinefni og snefilefni eftir hvar við erum í semst ferlinu sem konur. Hvort við erum í batneignum, undirbóku fyrir það. Á meðgöngu brjóstagjöf eða einmitt erum við komnar inn í þennan tíma þar sem allt er að breytast eins og konu til dæmis mjög algengt á þessu svona perimenopós áðurum fyrir mig tíðalók að blæðingar aukist mikið þannig við þurfum einmitt ekstra játn og ég mæli með að láta ég mæla játni því að ég lendi í bara algjöru krassi eða játnskorti og bara skuggina sjálfur mér hélt alltaf að þetta væri breytingaskeiðs einkennin. Það var bara síðasta haust og ég svona komast út úr því.
Okay.
Þannig að þar eru pakkar sér sniðinir og ég ekki að plugga eitt neitt. Mér finnst svo sniðið að því marga konur sem segja við mig bara, ég veit ekki, þetta er svo mikið, ég veit ekki hvert ég á að fara að leita eftir þessu. Þannig er bara búið að setja hann svolítið saman pakkan eftir hvar þú ert bara í þínu lífsferli. Mjög sniðið. Magnesium, ég tek magnesium glycinate á kvöldin og það er svolítið áhugavert einmitt, það er svona pínu hermur eftir prógesteróninu, varandi GABA og svo leiðis, þannig að hérna, og einmitt þetta, magnesium þreyjanit fyrir hérna, minnið og heilaþókuna og allt þetta, omega, þú veist, þannig að Já, já, ég alveg með svona slatta. Já, já. Ég elska...
Ég feina, það fleiri sem taka lúkur.
Já, 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 þetta bara svona ein, hérna, stundum tvær lúkur. Ég elska líka svona úða.
Já, mér erst það svo
já, næs. Já, ég teka mitt hérna líbulsómal játn í úða
okay.
Og hérna, það var ekkit vesinn með magan og eitthvað svona,
já,
sko.
Já, nákvæmlega.
Það er bara algjört, já.
Ég veit að Lína var að taka inn játn, hún fekk svolítið í magan.
Já, það er mjög algengt og en þetta, ég fekk ekkert og þetta kikkaði upp, sko, ferritínu mitt og allt það, en ég endaði samt í játgjöf, það er mjög algengt að konur á þessu, þessu skeiði þurfi að huga játninu, sko, þannig að endilega láta mæla það.
En við strákarnir, Elli, er það eitthvað sérstætt sem þú tekur sjálfur bara?
Já, ef að ég fer yfir mitt, þetta hljóma nú ekki ósvipað, sko, sem við erum að vinna með. Ég passa mig að vera alltaf hár í prótini, bara í grunninn með næringuna, en á alltaf prótindung, svona, í raun og veru hvar sem að ég staðsett mig til þess að bæta inn í ef að vantar, og bara gott að blanda því líka út í, sem ég gerir grautin minn eða hrista það saman með berjum í eitthvað búst eða eitthvað svoleið, sko. Þannig að prótindungurinn er svona algjört húsgagn allstaðar hann í kringum mig alltaf. Svo er 5 gröma kreatíni alltaf á mótnana hjá mér. Ég hef ekki verið eitthvað að vinna með að setja það sérstaklega fyrir æfingu og eftir æfingu. Ég bara passa mig upp á að taka það alla daga og halda baselineinu bara góðu á því. Svo er þetta nokkuð stór skamtur á D3 sem er alltaf með K2-mur í líka.
Já.
Og ef ég veit að minnið er hátt að þá þurfum við að hafa K2 með því líka. Omega-3 fjölvítamín, þannig það er þessi þrenna þarna. Og svo tek ég alltaf líka sölt og steinefni á mótnana. Ég set bara hálslítis glas af vatni alltaf og töflu þar úti, bara svona high five hérna, freyði töflu.
Já.
Drekk í raun og veru skóla niður lúkunni þarna, með því og sötra það svo, þú veist hvort ég fæ með kaffibolla líka eða eitthvað svoleiðis, en það er alltaf bara hálfu lítur af vatni, freyðitabla úti og svo D-vitamín, fjölvitamín, omega-3. Ég tek líka asfaganda, ég hérna byrjaði á því fyrir einhverjum árum síðan fyrst og hætti því svo og svo einhvern veginn fór ég að spá meira í því aftur núna og ég pröfa að taka góðan kafla á því. Taka það svo út og ég fann mun á svona einhvern veginn einbeitingunni hjá mér og
sem
svona róaði staðins kollurinn einhvern veginn, betri fókus sem ég fann.
Fæstir þú sofa betri við það?
Ég tók ekki beint eftir því, ég tek þetta á mótnana reyndar sko, þannig ég fann meira bara fókusin betri hjá mér. En svo tek ég líka alveg nokkuð vænan skammt af magnesíum fyrir hérna svepp. Og hérna ef að það hefur verið eitthvað óvinnum mikið stress og streita og annars líkt þá ég stundum verið með hérna líka hvað kallast það, inositol
inositol.
Og bara skellt skeið af því upp í mig og svo magnesium og glísin og eitthvað svona og, hérna. Og það hefur mjög góð áhrif á svefnin, en ég þarf það ekki nema að ég sé að keira eitthvað svona ekstra eitthvað svona ekstra mikið í gangi og kannski mikið álag og slíkt þá finn ég að það hjálpar sko.
Einmitt asaganda eins og öll þessi adaptogen, það er þessi einkenni sem þú lýsir, það er bara einhvern veginn allt í einu, það bara, svona lífi verður einhvern veginn bara auðveldara, bara allt í einu, bara svona einhvern veginn það bara, svona maður svona rólegri inn í sér, já, það er einmitt þessi áhrif sem þú lýsir, svona meiri fókus og, já, en hvað tekur Gummi Kíró?
Gummi, sko, ég gleym alltaf að taka omega, ég tek það í skömmtum, sko, og hérna, svo tek ég D-vitamín nokkuð reglulega, ég gleymi því líka stundum, hef tekið hérna asfaganda, að því ég finn svo mikið mun á svefninum þar. Svo er ég ég prótein bæti runni allt sem ég geri. Þessi, ef ég býð mig til egg sem ég geri nánst á hverjum degi, þá seti ég kvotasel út í eggi mín, skilur. Þannig ég svona reyni alltaf að prótein bæta allt sem ég borða. Og svo bara ís og kvöldin þá er ég bara góður sko.
Það er líka aðeins fyrir gleðin
sko. Nákvæmlega fyrir sálatetri sko. Ég borð alltaf eitt súklaði múl á dag.
Já, ég reyndar hættur ekki að borða svona mikið á kvöldin. Ég fæ bara bakflæði sko. Ég finn rosa mun á því sko. Fyrst þegar bara best að hætta að borða svona 8.30-9 eða eitthvað leis, þá er ég alltaf í lagi sko. Var alltaf að borða svona á kvöldin, voru þið ekki?
Nei, ég fattaði þetta ekki fyrir þú sagðir þetta. Ég gerði það líka áður og fann ekki neitt. Í dag þá finn ég er mér hættu að fá bakflæði sko, ef ég er að borða bara, svona seint sko.
Þetta gerist bara fyrir svona tveim árum síðan sko.
Sérstaklega ef það er fitur ykkur matur
Nákvæmlega, ég er alveg bara þá var alltaf að sopna ég sko
Man sefur mjög illa einmitt en maður er með mikið
borða svona,
Það er þungt sko
Já, nákvæmlega, en elskurnar bara hérna, takk kærlega fyrir komina öll sömul, þetta er búið að vera alveg brjálaðslega frólegt og ég vona svo sannlega að þið heima hérna, eða í bílnum eða hvað sem þið er að hlusta að þið hafi haft rosalega gaman að þessu og finnst þetta frólegt og endilega ef ykkur líka þátturinn þá með endilega deilunum það hjálpar rosalega takk innilega fyrir komina aftur, elskurnar
Takk fyrir, takk fyrir að fá okkur
Þangað til næst